habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo talaada ah 19ka bisha September sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan howlgallada ka socda Soomaaliya iyo dhimista ciidamada ADMIS.
Waxay joogeen goobo ay hayeen dadka deegaanka, meelahay joogeen dadku waa sheesanayeen, ciidamada Soomaalida naftood way weheshanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameynay yeelaysaa haddii howlgalkaanu dheeraado.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliland oo soo saartay amarro ku saabsan dib u naqshadeynta suuqyada ganacsiga.
Waxaan isla qaadanay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada shirkadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Shirkaddaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa shirkadda kale.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya. Ilaa hadda ma cadda waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. ciidamada difaaca Kenya ayaa aagaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriin xiriir la leh Alqaacida ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee saldhiggoodu yahay Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaaradaha helicopteriska ah ee ciidamada cirka ah ay ku burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay. Waxay sheegtay in guddi baaritaan ah loo diray goobta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaanniga iyo booliiska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askartii iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay dhinteen. ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyagoo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga ee dalka. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka WFP ee Soomaaliya sida maanta oo Isniina ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan midooda Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo si xun oo isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah EU-da waxa ay siiyeen lacag aad u badan oo ku salaysan laba geesood. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin in wadamadaasi ay hakin doonaan gargaarkaasi. Balaziz Ujbari oo ah afhayeenka guddiga Yurub ma uusan xaqiijin mana beeneen xogta joojinta ku meel gaarka ah, laakiin wuxuu yiri ilaa hadda midowga Yurub lama ogeysiin la howlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicdan uu maalgeliyo midowga Yurub. Mid ka mid a saraakiisha sarsare ee midowga Yurub ayaa sheegay in go-aankan la qaatay kadib markii baaritaan qaramada midoobay lagu soo gebagabeeyey in maamulayaasha dhulka, maamulka deegaanada, iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantood ku lug lahaayeen xatooyo gargaarka loogu talagalay dadka baahan. Azerbaijan ayaa talaadada maanta ah ku buurisay kooxaha armeeniyiinta ah ee gobolka gooni ugoosadka ah Nagorno Karabakh inay hub ka dhigan waxayna ballan qaaday in wakiilada kooxahan Armeniyiinta ah ay wadahadal kula galeeyso magaalada Yevlakh hadii ay soo dhiibaan. Warka soo baxay madaxtooyada Azerbaijan ayaa lagu sheegay in si loo joojiyo howlgalada loogu hortagayo waxa ay ugu yartay argagixisada loo baahan yahay in kooxaha hubka sida sharci darrada u qaatay ee Armeniyaanka ah in marka hore ay hubka dhigaan haddii kalena ay dowladdu howlgalkeeda sii wadayso ilaa bay sheegtay ay ka cirib tirto kooxahaasi. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay talaadada maanta ah sheegtay in lix ka tirsan ciidamada muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo ka kala dhacay gobolka Nagorno Karabakh, waxayna ku eedeysay kooxaha hubeysan ee Armeniyaanka ah inay dhigeen miinooyinkaasi. Karabakh oo caalamku u aqoonsan yahay qayb ka mid a Azerbaijan ayaa waxaa ku nool qowmiyadda Armeniyaanka ah, waxaana ay ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo labada dal dhex maray. Azerbaijan ayaa dib waxay u qabsatay dhul badan oo ku yaalla hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-kii. ugu dambeynna madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa khudbad talaadada maanta ah uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Wuxuu ku booriyey in la taageero dalka Haiti in loo diro ciidamo nabad ilaalin caalami ah, kuwaasi oo ay hogaamin doonto Kenya si loola dagaalo kooxaha burcadda ah ee amniga dalkaasi qalqalka geliyey. waxaan ugu yeerayaa golaha ammaanka inuu amarkaasi bixiyo hadda. Dadka reer Haiti ma sii sugi karaan inta badan waa intan ka badan, ayuu Biden ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. mas-uuliyiinta Haiti iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muddo bilo ah waxay ku jireen dadaallo in ciidamo loo daabulo dalkan ku yaalla gobolka Caribbeanka, kaasi oo ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid bini-aadamnimo oo ay la daalaa dhacayso dowladda taagta daran ee ka jirta Haiti iyo ciidamada amniga ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. san degistiyaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ayna ku horeyna sida aad idaacadaheennaba ku maqasheen, midowda Afrika ayaa bilaabay wejiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowda Afrika. ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka biyo cadde toddobaadkan ku wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. wejiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS ayaa la doonayaa in dalka ay kaga baxaan ilaa 3,000 oo askari dhammaadka bishan September. haddaba sidee dhimista ciidamadan ay u saameyn kartaa howlgallada militari ee Soomaaliya hadda ka socda, mise loo baahan yahay in la hakiyo dhimista ciidamada ADMIS? su-aashaasi iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya NISA, sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
waa mahadsantahay Haaruun. waxaan isleeyahay dhimista ciidamada AMISOM dabcan muddo dheerna way joogeen dalka, dowlado badanna waxay ku bixinayeen qarash, xillina waxay ahaayeen ilaaliyaal, madhexana waxaa loo bedelay inay somehow nabad dhaliyaal lagama digo taskigooda. joogidoodu marka waxay lahayd shansi ay lahayd iyo in AMISOM joogto meelo kamida dowlad goboleedyada iyo xamar ay baraka deganaayeen, ayagu howlgal shabaab lagula dagaalamaayo oo isku xigxiga oo active maysan lahayn. marka waxaan isleeyahay bixidoodu waa qorsho dowladeed, laakiin waxay u baahan tahay in bixidooda ay shuruudo la socdaan oo ay kamid tahay in ciidamada Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya wixii ayaga lagu qarash garaynayay, hadday tahay qalab iyo hadday tahay qarashba, haddaan loo wada wareeji karin qayb ka mid a dowladda Soomaaliya lagu qabo, sidii gaabkii meelahay ka baxeen, buuxintoodii iyo in xoog loo yeelo soo ciribtirida iyo soo gabagabaynta maxaan ku idhaahdaa al-shabaab.
waa gart ma muuqato hadda dhaqaalihi ku baxay ciidamada ADMIS in loo wareejinayo dowladda Soomaaliya, laakiin su-aasha guud waxa weeye sidee bay u saameyn kartaa howlgallada military ee socda dowladda Soomaaliya? ma isku filan tahay
dowladda Soomaaliya haddii howlgalka hadda socda oo lagu xoreynayo dalka oo hadda qeybtiisa koowaad ay hirshabeelle galmudug ka socdaan, haddii bilaha soo socdo dowladdu horumar fiican ka gaarto oo maxaan ku idhaahdaa nimanka halkaa laga soo sifeeyo oo waxa dhimaro ay noqdaan laba gobol, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya way ka bogsanaysaa saameyn weynna ku yeelanayso ku yeelanaya dhixidda Amisom saameyn weyn ku yeelanayso amniga dalka. Laakiin haddii aan dowladdu aysan ku guuleysan xilliyada soo socda amba bilaha soo socda arrintaas, waa laga yaabaa inay saameyn ugu yeelato. Maxaa yeelay waxay joogeen goobo ay ahaayeen dadka deegaanka meelahay joogeen, dadku waa shinsanayeen, ciidamada Soomaalida naftoodu way wixishanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameyna yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado. Waxa ugu muhiimsan oo marka la samayn karo waxa waaye in xoogga aan saarno oo qeybta koowaad degdeg lagu soo dhammaystiro si dadkuna u dhiiradaan. Maxaan ku wadaa encouragementna loo helo, wax fiicanna hadda waa lasoo qabto ciidamadeedna inay kaligood dhiiradaan oo ay kaligood la dagaalamaan. Al-Shabaab ayaa lagu guuleystay oo deegaano badan ay ka bixiyaan. Haddaan ku guuleysana marka inay degdeg usoo dhammaystiraan oo degdeg loo soo dhammaystiro howlgalkan qeybtiisa koowaad, waxaan isleeyahay la tabi maayo dhixidda Amisom.
Way marka haddaan ku guuleysanaa tiri haddaan taa maxaa u raacisa howlgallada socda, maxaa caqabadoo ka hor iman kara, maxaa keeni kara inaa lagu guuleysa?
Waxaan isleeyahay caqabado waa jira. Caqabadaha jirana waxaa ugu weyn in dalka cuno qabatayn saaran tahay oo dowladdu hubkii siday rabtay aysan u helin. Caqabadaha jira waxaa kamida in ciidamadii aysan laga yaaba inaysan u qaybsamin gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan oo fogfog. Caqabadaha jira waxaa kamid inaan dagaal ku jirno oo xilli dagaal aan ku jirno oo xilli dagaal eedoo dagaalka lagu jiro ay haddana ka baxayaan meelaha qaar. Marka ku guuleysiga wejiga koowaad wuxuu caqabadahaasuu yareynayaa, dowladdana wuxuu siinayaa fursad ah inay maxaan ku wadaa meelahay xoreysana dad shacaba iyo difaaca shacbiga iyo deegaanadii ay abaabusho ay ku wareejiso si ay waqti ugu hesho inay deegaanada kaloo dhiman gobollada kaloo dhiman ay aado. Haddii waxyaabaha oo fududeyn kara waxaa kamid a dabcan dhixiddu waa gradually, waay hal mar ma ahan. Waxay kale ku xidhintaa meelaha laga baxayo, goobaha laga baxayo. Hadday tahay goobo ciidamada dowladdu ay awood u leeyihin inay ku fargareeyaan fadhii meelahay ka baxeen, hadday tahana way caqabadu waa sahlanaanaysaa. Laakiin haddii ciidamadii oo dagaal ku jira oo dagaal ku furan yahay aaga kale oo Amisom joogtay amba fadhiisa makaloo Amisom joogta ay baxaan, xoogaa waxay keenaysaa in ciidamadii kala qaybsamaan oo ciidamadii dagaalka ku jira qeyb kamid a meelihii Amisom ka baxeen in lagu aadiyo ay qasab noqoto.
Way bal waxaadna siisaa aragtidaada howlgallada socda, ma ciidamada federaalka ayaan diyaar ahayn oo wax u dhiman yihiin? Ma dadka deegaanka ayaan diyaar ahayn? Ma wada shaqayntooda ayaan wanaagsanayn si ay wax u jiraan?
Walaa Haruno, mushkilada dhacday waxay ahayd dagaalku sanad ka hor wuxuu ku bilowday si fiican oo xamaasad leh oo shacabkii dowladda isla socdaan oo shacabkii oo magaciisu yahay dowladda ciidamadeeda ayaa shacabkii kabaya oo gobollo badan oo sidii Hiiraan kasoo bilaabay oo Shabeellada dhexe la xoreeyey oo Galmudug qeyb kamid a la xoreeyey oo dhankaas kale laga soo xoreeyey, dhanka Galmuduna laga soo xoreeyey, si fiican buu ku socday. Caqabada dhacda waxa weeye hal mar u istaagay, dabcan duruufo jira ciidamadii oo baahay oo dhulkii markii dhul badan la xoreeyey ciidamadii kale yaraadeen iyo waxyaabo kale iyo dagaalkii Suudaan oo saameyn ugu yeeshay oo duqayntii lagu la duqaynayay dabcan nimanka ay Suudaan wixii ka dhacay iyo dowladihii naga caawinaya ay la sheegay inay Suudaan ay badbaadiyaan dadkoodii, waxyaabahaas iskaashada baa dagaalkii joojiyey. Dagaalkii markuu joogsadana dadkii shacabka ahay oo ciidamada abaabulay oo macawisleyda amba difaaca shacabiga inay meeshi guud joogaan waa kari waayeen. Maxaa yeelay qarash joogtaa baa ku socday. Qabiil amba deegaan markaad abaabusho dagaal u abaabusho hal bil waa ku shaqayn kartaa, laakiin bil ka badan haddaan dowladuhu haynay hayntoodi baa adkaatay. Dadkii way soo noqdeen marka meelihiina ciidamadii baa hayay. Arrintii caws weyna ka dhacday marka oo iyo waxyaabihii kale iyo xoogaa farsamo xuma dhacday baa waxaa dhacda marka in laga soo baxay meelo kamida deegaankii ayadoon dadka diyaarsanayn ciidamada kale wareegi lahaa. Waxyaabaha marka oo hadda loo baahan yahay waxay tahay howlgalkan hadda socdo si fiican buu u socdaa. Ciidamadu maalin kasta guulo bay gaarayaan. Ilaa kumanaan ciidamo ah ayaa amarka baxay saddex isbuuco lasoo dhaafay waxaa loo baahanyaha marka meel kastoo ciidamadu qabtaan in si degdeg qorsho ah u socdo in dadkii deegaanka ciidamo kooda oo dowladdu taageerayso lagu wareejiyo. Waxaana rajeynayaa qorshahaas inuu hadda oreydi bilowday oo dowladda iyo madaxweynuhu ay amreen in dad difaaca shacabiga ah oo deegaanadoodii kala wareega ciidamada qorshaha dagaalka lagu daro oo markii meel la xureeyaba laba isbuuc gudahood dadkaasu diyaarsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay haddaan la daahin qorshaha siduu hadda u socdo si fiican weeye, meesha laga gaabay kalka horena waxay ahayd ciidamadii aan meesha xureeyey, ciidamadii lama diyaarin. Waxaa lagu haleeyey beelihii abaabuli ayaa lagu haleeyey hayntooda ciidamadii shacbiga ah. Meeshii dowladdu inay kala wareegto ay ahayd oo ay qaarna daraawiish ka dhigto, qaarna jabhad ay ka dhigto nimanka raacdaysta, qaarna dad boliis ahoo meelihii la xureeyey maamula.
Waaye bartilmaameedsiga shabaab ee dowladdu ma yahay mid istaraatiijiyad leh, mise waa howlgal iska habqana oo xaggan ha laga cayriyo halkan ha laga saaro un ku salaysa?
Maya, kalkii hore wuxuu ku bilowday dabcan, kalkii hore kacdoon dadweyne ayuu ku bilowday howlgalku iyo dowladdii oo markii cusbeed waxaa laga yaabaa qorshaha kalkii hore lagu galay inuusan dhammaystirnayn. Laakiin qorshaha hadda lagu galay oo madaxweynuhu dhuusan reeb u tegey oo ka horgudiyo khubaraa iyo dad badan ay qorshe u dejiyeen oo ciidamada xoogga iyo talisadu u dejiyeen inuu hadda qorshaysan yahay baan rajaynayaa si fiican oo sidii hore ka duwan uu qorshaysan yahay. Kaliya waxyaabaha qaarka dagaalkuna waxa weeye Haruno, marna mar kasta inaad guuleysato maaha macnaha dagaalku, caqabado baa dhacaya, maalin baa gadaal lagu soo riixayaa. Waxaa loo baahan yahay inaad wax ka faa'iido wixii dhacay oo aad ku salayso. Waxaan isleeyahay ciidamadu hadda intii waa ka dhiiran yihiin, ciidamada deegaankuna intii waa ka dhiiran yihiin naftooda, meelihii dhidhinaana hadda dhuujiskoodu socdaa. Qorshaha marka hadda dagaalka ahay socda oo lagu soo celiyey inaan ciidamada dowladdu kaliya aysan deegaanada xoreynin, dadkii deegaanka oo deegaanada lahaa oo qolo kasta iyo qabiil kastoo deegaanka deganaa marka magaaladooda la xoreeyo loo diyaariyo inay magaaladii la wareegaan xajintii difaacis ay kala wareegaan ciidanka iyo diyaaradihii oo iyo dadkii saaxiibada ahaayo usoo hadda maaragta waqti helay inay dowladdii caawiyaan. Marka dowladdii oo socota, dadkii deegaanka ee shacabka oo socdo deegaankooda inay xajistaan diyaar u ah, waxaana ka xoreeyaan saaxiibadii dowladdu hadda u diyaara oo cishka ka taageeraya. Waxaan isleeyahay hadda waa ka qorsho fiican yahay sidii hore uu ku bilaabmo dagaalku. Waxaana ka rajeynaynaa inay guul fiican ka timaado insha allahu tacaala.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda, waa sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka NISA, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana New York. Magaalada New York ee Mareykanka waxaa ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ah. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay kulanka guud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayay Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka waraysatay wariyaha V O A Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan magaalada New York.
Sahra Cabdi Axmed, aad ayaad u mahadsan tahay. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay si rasmi ah ayuu maanta uga furmay magaalada New York. Waxaana ka qayb galaya dalal gaaraya ilaa 154 dal ayaa kulankan lagu barti qaaday oo inay joogaan la filaya dhammaantood. Wadadaha ugu horeeyana maanta ay bilowdeen oo kulanka sida rasmiga ah, waxaa kulanka furay madaxa 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Daniel Francis, isagoo oo aad uga hadlay hadalkiisaga ku furay daadadkii dhowaan ka dhacay dalka Liibiya, dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco, oo uu sheegay inay dhibaatooyin xoog leh gaarsiiyeen isagoo tacsiina u diray dadka labadaas dal ka soo jeeda. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dalka Suudaan oo colaadda ka taagan ay dhibaatooyin xoog leh u geysteen dalkaasi iyo dhismihii dalka oo dhan, isagoo sheegay in dagaaladaasi ay geysteen qaxli xaadle, colaad iyo sidoo kale gaajo. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dalka Haiti oo ay aad uga jiraan kooxa gaangisa oo iyagan u baahan in isha lagu hayo, Afghanistan iyo gaajada ka jirta Bariga Dhexe. Waa dhamaan intaasoo dhan uu ka hadlay madaxa 8-aad ee golaha guud, kadibna waxaa hadlay oo khudbad ugu horeysa qaatay madaxweynaha dalka Brazil. Waxaa ka dambeeyey oo goor dhaweyd ee khudbadiisa soo dhamaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden.
Maxaa uu ka hadlay caashay Joe Biden?
Waxyaabaha ugu weyn ee Joe Biden uu ka hadlay waxay ahayd in la garab istaago dalka Ukraine, oo uu sheegay in dalka Ruushka uu xoog ku qabsaday oo isagoo ka codsaday dhammaan xubnaha ama dalalka jooga kulanka golaha guud inay garab istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ay ka taagan dalka Ukraine iyo faragelinta ay ku samaysay dalka Ruushka oo xoog, isagoo sheegay in dalka Ruushka haddii aan wax laga qaban tallaabadan uu qaaday ama laga aamuso ama uu aaminsan yahay dalka Ruushka in dunida iska daali doonto marka ugu dambeysana iska aamusi doonto. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay arrinta ku saabsan isbedelka cimilada. Uu sheegay in sanadkii ugu horreeyay ee xilka uu hayay inuu dhaqaale xoogna ku bixiyo sidii wax looga qaban lahaa dunida arrintaasi ay socoto. Labadii dal ee ugu horreysa hadlay, Brazil iyo Mareykanka, waxaa kaloo goor dhowna la filayaa inuu hadlo madaxweynaha dalka Ukraine, oo isaga afkiisa ama golaha hortooda ka jeedi doona dhibaatooyinka dalkiisa haysta iyo colaadda ka taagan dalkiisa iyo faragelinta dalka Ruushka uu ku sameeyey dalkiisa.
Waa hagaag. Bal marka caasho waxaad iga warantaa, yaa Soomaaliya ka socda oo shirka kaga qayb galaya halkaas?
Saar, kulankan waxaa dowladda Soomaaliya ku matalaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo. Maalintii Isniinta ayay magaalada New York soo gaareen, laakiin khudbadiisa rasmiga ah waxay dhici doontaa ama ujeedin doonaa maalinta sabtida ay soo socota 23-ka bishan. Laakiin ka hor waxa uu shalay wuxuu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulamo kale oo gaar ahaa oo la yeeshay madax ka socota dalalka wadankan magaalada New York jooga. Laakiin khudbadiisa rasmiga waxay dhici doontaa maalinta sabtida 23-ka bisha ay ku deegan tahay.
Waa tahay marka ajendayaasha ugu muhiimsan ee 24-ka saac ee soo socda ama labadan beri yaa la filayaa madaxweynayaasha ka hadli doono, maxay noqon doonaan?
Khudbada horta way isdaba socdaan. Maanta oo kale 17 dal ayaa hadlaysa, beri 19 dal maalinta ku xigta 20 dal. Marka khudbadaha waamanaha dalalka maadaama ay farahay ka bateen oo 100 iyo 100 fara ka badan oo dalal ay joogaan halkan oo khudbadahan isdaba socdaan. Iskudbadahan waxay bilowdaan ama bilowdeenba 8:00 markii aroornimo maanta ilaa iyo caaway socon doonaan. Marka dalka Soomaaliya oo kale 23-ka ku jira, waxaa kaloo jadwalkaasi kula jira dalka Ethiopia isna isla maalintaas ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse uu hadlayo doona. Laakiin jadwalka maanta waxaa ku jira dalal kale oo ay ka mid yihiin Poland, Cuba, Turkiya, Portugal, Ukraine iyo dalal kale. Dal kastoo halkan joogana waxyaabaha uu ugu muhiimsan ayuu banaanka soo dhiga doonaa, miiska soo saari doonaa si uu ugu sheego golaha guud ee qaramada midoobay in ay wax kala qabtaan dhibaatooyinka iyaga u gaarka. Dalka Soomaaliya oo kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxyaabaha uu ka hadli doonaa ama xoogga uu saari doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Marka maalinta sida marka khudbadiisa jeediya ayuunba waxyaabaha ugu badan ama waxyaabaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya uu sheegi doonaa. Laakiin dalalkaas ayaa ilaa hadda hadlay Mareykanka iyo Brazil, Ukraine goor dhow hadli doonta, dalal kalena safkay ku jiraan. Marka kulanka wuxuu socon doonaa ilaa iyo maalinta Talaadada ee soo socota oo 26-ka oo kulanka dhan soo xirmi doona.
Wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadan oo iyadoo New York joogta u warramaysay Sahra Cabdi Axmed. Dowladda Talyaaniga ayaa Isniintii ansixisay sharci ogolaanaya dhismaha xarumo kale oo lagu xiro dadka muhaajiriinta ah iyo in degdeg loo tarxiilo dadka soo gaaraya xeebta jasiiradda Lampedusa. Inka badan 2,000 oo qof ayaa ku dhintay badda halista badan ee u dhexaysa waqooyiga Afrika iyo Yurub sanadkan oo keliya, sidaasena waxaa sheegtay qaramada midoobay. Warbixin uu v o eda uga soo diray wariye Henry Ridgewell waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaad 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka degay jasiiradda yar ee Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Inta badan waxa ay saarnaayeen doonyo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badda Mediterranean-ka. Kuwana doonyihii ay saarnaayeen ayaa badda dhexdeeda kula qarqmay waxaana laga soo badbaadiyay biyaha Mediterranean-ka. Clara Di Nasua waa haweeney 29 jir ah oo laba caruur ah haysata waxaanay ka soo tahriibtay dalka Cameroon. Waxa ay ka warantay xaaladda haysata.
Migrant Claudine Nsue, a 29-year-old mother of two from Cameroon, said, "We sleep in the open air."
Waxay tiri, "Waxaanu seexannaa goobo dusha ka bannaan oo qorraxda iyo qabowguba si toosan noogu soo dhacayaan. Ma haysano cunto, caruur yaryarna waanu haysanaa." Gudoomiyaha guddiga midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga xilli ay dalkaasi booqasho ku tagtay Axadii iyadoo u gaadhay jasiiradda Lampedusa. Waxaanay ballan qaaday waxa ay kala qaban doonaan xaaladda tahriibayaasha ee sii kordhaysa.
We will decide who comes to the European Union and under what circumstances.
Waxay tiri, waxaanu go'aan ka gaari doonaa cidda soo galaysa iyo xaaladahooda dhabta ah ee ay ka soo carareen. Ma aha kuwa wax tahriibinaya iyo kuwa tahriibayaasha ee sharci darrada ku socda. Ms. von der Leyen waxa kale oo ay sheegtay qorshe 10 talaabo ka kooban oo ay ku jirto door weyn inay ka qaadan doonto hay'adda xuduudaha ee Frontex loo yaqaano ee ka shaqeysa aqoonsiga iyo dib u celinta muhaajiriinta aan u qalmin in la siiyo magangelyo. Camina Martinez waxa ay ka tirsan tahay xarunta dib u habeynta Yurub waxaana ay sheegtay talaabooyinka ay qaadi karaan Talyaaniga iyo midowga Yurub.
When it comes to substantive points and contents of things that the commission can do.
Waxay tiri, marka la helo qodobo la taaban karo iyo waxyaabaha ay guddiga midowga Yurub ka qaban karaan amaba ay guud ahaan midowga Yurub sameyn karaan, dhibaatadan gebi ahaanba xal baa loo helayaa, mana jirayaan wax cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgio Milani ayaa iyaduna ballan qaaday inay dhisi doonaan xarumo badan oo dadka lagu hayo waxaana ay sheegtay in muhaajiriinta laga joojiyo meelaha ay ka soo baxayaan amaba ay soo marayaan.
She said, with a European mission, including a naval one, if necessary.
Waxay tiri, iyadoo uu jiro howlgalka Yurub ee dhinaca badda, haddana haddii loo baahdo, waxaa la samayn karaa heshiis kale oo lala galo maamulada dalalka waqooyiga Afrika si ay u joojiyaan bixitaanka doonyaha tahriibka oo ay ku soo qiimeeyaan gudaha Afrika cidda xaqa u leh amabaan xaqa u lahayn in magangeliyo doon loo aqbalo dalalka Yurub. Kadibna ay ogolaadaan oo keliya kuwa dhabta ah ee xaqa u leh in la siiyo magangeliyo sida waafaqsan heshiiska caalamiga ah. Midowga Yurub waxa ay Tuniisiya la saxeixdeen heshiis istaraatiijiyadeed bishii July ee lasoo dhaafay. Heshiiskaasi oo ku kacaya in ka badan $1 billion, taasi oo beddel u ah howlgallada ka dhanka dadka tahriibka ah ee muhaajiriinta iyo adkeynta xuduudaha badda. Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa walaac ka muujiyay heshiiskaasi kadib sida ay Tuniisiya ula dhaqanto tahriibayaasha. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub waxay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen heshiis cusub oo lagu maareynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo gelaya wadamada Yurub. Dhowr wadan oo bariga Yurub ah ayaa diiday in ay aqbalaan qaybta kaga soo aaday qaxootiga si ay ula wadaagaan culayska wadamada safka hore ee tahriibayaashu ay ku soo horeeyaan sida Talyaaniga.
Mahadsanid Saara Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Henry Ridgewell.
fiiduna shandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caawiska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ta v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.67 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootigii bilo ka hor la dejiyey xerada ifalabo ayaa ka warbixiyey isbedelada nolosha ay galeen tan iyo xilligii xeradaasi lasoo dejiyey. waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan guddiga sare ee dalad ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada xerada xagadheera oo ka hadlay wax xafiiskooda u qabto dhallinyarada ku nool xeradaasi. kamamarna xubintii shaqhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamuud maxamed axmed oo ah labuur qaxooti ah oo ka sheekayn doona suryaalkiisa fanka iyo suugaanta. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. bilo ka hor ayay ahayd markii dib loo furay xerada ifalabo oo fadhi u noqotay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deganada soomaalida gaar ahaan gedo iyo jubbooyinka. barakacyaashaas oo u badnaa xoolo dhaqato iyo beeraaley ayaa dhibaato badan kadib xilligan wajahaya nolol cusub maadaama taageero bini aadanimo ay ka heleen hay-adaha samafalka, inkastoo weli muuqaalkooda ay ka muuqato dhibaatadii ay ka dhaxleen abaartii dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo si toosa xilligan u hela gargaarka samafalka ah sida raashinka, biyaha iyo daawada ayaa bilaabay in caruurtooda ay u diraan goobaha waxbarashada si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah ee ka jirta xeryaha, taas oo bilow fiican u ah mustaqbalka qoysaskan qaxootiga ah. waa kuwan qaar ka mid a haweenka ku nool xeradaasi oo ka warbixinaya xaaladda ay joogaan.
magaceedu waa saciida cabdulaahi xasan. alxamdulilah ilaah wanoon miceebi. waxaana qaxootidii kusoo baratacay ifo, waxaan deganahay deegaanka ifo 2. alxamdulilah waxaanta rajeynanaa in inta badan la siiyo. waan biyo waan haysanaa, nabadgelyo waan haysanaa alxamdulilah, balse waxaana dad isjadan yar.
waa tahay bilo ayaad ku noosheen xeradan cusub oo laydinka soo raray xeryihii kale, bal waxaad ka warbixisaa hoyiga aad degantihiin iyo xaalkiina iyo isbedelka aad dareemaysaan sida uu yahay?
alxamdulilah waxaan dareemaynaa inaan hooy leenahay oo xor aan nahay oo aan dul saar ahayn oo aan haysano guri annada aan leen oo ku nadaan alxamdulilah. shalay waxay dad inaan dul saaranahay oo ciyaalki kan iidi celi kan iidi celi ahayd, hadda laakiin meel yaro noo xiran haysanaa maadaama aynan lahayn guryo saas usii fiican. alxamdulilah ilaah mahad iska leh. maragtay biyo aad iyo aad way fiican yihiin biyaha, biyo habeen iyo maalin way noo socdaan maasha allah alxamdulilah.
waa tahay waxaad ka warbixisaa dhinaca raashinka, waa sidee halkiina?
wallaahi raashinka nooma finla, run ahaantii nooma finla. waa wax yaroo qamadi ah, saliid wax yar. waxaan jecelnaa in waxtal noola soo siyaadiy insha allah.
waa tahay sidaan la socdo waxaa laidiin sameeyey adeegii bambajikuola oo lacaga guna aad ku qaadataan, bal ka waran isbedelka.
haa maasha allah waa noola sameeyey, waa run ahaantii aad iyo aad aan u faraxsana. waxaana ka rajeynaynaa hay-adaha inay noo sii jordhiyaan, haddana alxamdulilah aaday u mahadsan yihiin.
qoyshaaga waa imisa shilimaadka yar oo gunada heshan inta leegihiin?
waxaan ka toobanahay 5 shilimaanta ah helna waa 2,250, laakiin qudaartu ay ugu filan tahay taash fiican ayay tahay alxamdulilah. waa isku maaray, laakiin waxaan rajeyn lahaa baahidii bini aadanka ma dhamee in wax noola soo daro insha allah, laakiin aad iyo aad u mahadsan yahay ayada.
waa taa ugu dambeyntii waxaa tahay guddoomiyaha xaafadan, waxaad ka warbixisaa marka axwaasha guud ee qaxootigan cusub iyo rajooyinka aad qabtaan?
waxaan rajeynaynaa in isbitaalada noola habeeyo, dib habeen qalab noola soo dhiido, in iskuullada noola furo oo ilmaha wax noola baro, in nala saacido, intaasaan rajeynaynaa insha allah. waxaan u baahannahay imsiaadyo hooyooyinka lagu umuliyo, gaar ah caafimaad dadeeda, ambalaasis daa'id ah, emergency, wax walba xaafada soo jadboon in wax noodala qaban karo insha allah, sasaan rabnaa.
salaglaan ka imaaday, qaxooti cusub baan nahay, caruurtay waxbarasho ii haystaan noloshooda ilaa. waxaan rabnaa inay wixii soomaalida ay noola bandhigo oo wixii nalagu dhaamo nala siiyo. caruurtaanaga caanihay dhami jireen, sidaasoo kale way iska xanuunsadeen caanihii iyo wixii bay rabaan, wixiina uma tahli karno.
wayahay in xoolaha ayaa ka dhamaaday qoxooti ayaa soo gashan bal ka waran noloshaana cusub ee magaalo joog ah sidaad u wajahaysan
qoxootiga cusub aan hay xoolahaydana way ka dhamaadeen adey ma shaqaysan kari qarin iyo buugna ma aqaani dardaqisna adey lama helaayo ninka dadka aan wala joognay qarin iyo buug kama shaqayn jirin xoolahi way iska dhamaadeen dad iska dib jiraan hay waxina lagu dhaamo inay waxaan rabnaa nolosiyaan rabnaa intaas aniga casanayna
waa tahay imisa caruur ayaa iskuul ku dhigata
saddex gabdhood ayaa ii dhigta aniga shan gabdhood iyo wiilkood aan leeyahay wiilka waa iga xanuunsan
yahay ilmahaada rajaynaysaa inay wax ku bartaan ay mustaqbalka noloshiina wax ka bedelaan
waa saasaan rajaynaynaa maadaama xoolihii iga dhamaadeen caruurta arijir iyo waxbay ahaayeen gabdhuun bay ahaayeen hadda waxbay noo bartaan mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in ilmahan ay wax noo bartaan iskuulladii meel kastaba nalaga hagaajiyo qoxooti aanan aqaanin baa nala keenay maadaama waxaan rabnaa wixii aan nalagu dhaamo inay nalagu caawiyaan jecelna ilaahay baa u caawin kare
aad bay u mahadsanyihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub ee ifalabo oo igu waramay gudaha xeradaasi inkastoo qoysaskan qaxootiga ah ay u jihaysteen isbeddel dhinaca nolosha ah haddana weli waxaa jira qoysas aan ka soo kaban barakici ay u soo galeen soo gaarista xeryaha
hayba muuse geedi oo kasoo barakacday balad xaawo oo maxay ahayd 80 jir odayeedii yahay dhaqaaqilo kolba xanuunsan oo isbitaalka la geyn anigiina 65 baan jiraa ogoon rajay iyo agoona igu heliya ilaahay baa irsaaqda ka faaraqaadee halkan waxaan u shida waayo islaamaha wax ugu soo ridii qaadada maxay ahayday ilaahay ba qorkaada laga hel inala caawiyaan rabnaa
waa yahay hooyo xoolihii badan ka soo dhamaaday bal ka waran nolosha xerada cusub aa ku wajahaysaan
nala xeradan cusub way qiimo badan tahay way fiican tahay macnaha wax noo shaqeeya iyo cuntada jilicsan duqay baanna ilmihiina waa cunug yar caanaha loogu gado raashinka jiljilicsan caanaha analiidada maxayeeda caanaha macaan wax kasta hogoob lacagta iyo maxaan rabnaa waxyaala jiljilicsan
maadaama aanu jirin qoyska cid u shaqayso sidaba nolosha aad u wajahdeen
noloshaanada ilaahay maa ka faraqaadee markaan dhaymahan qaadanno oo eegamba nagala sugo oo cajawaljalla aan ka sugayno iyo walaalahanaga anaga iyo noo dhexayso hay-adda aan ka sugayno maxay ahayday walaalka unbaa oon na caawin oo dhihi na ilmaha bal hoo waxaan sii ama warqada caanaha ama maxay ahayday
waa tahay kaarka raashinkaad ku qaadataan ma yahay midinku filan
naguma fillo waaba saddexla waa aniga iyo oday iyo aniga iyo cunug rajaya agoona
meeqa kiila qaadataan
waa markii la ysku daro oo laba shubkii hadda berdhi weyto waxaa weeyo 38 kiilo middan misirka waa 10 kiilo ilaa 9 kiilo noqdo
qudaartii iyo kawar
qudaartii maxaad ku gadi haddaad eega maanta lacag alla ku siiyo walaalaha anaga iyo hay-adaha anaga wanaagsan ee macmisha leh haddii alla wax noogu soo dhiibo maanta kunkaabaan yaan qudaarta ku soo gadaynaa bariiska kusoo gadan caanaha kusoo gadanaynaa maxay ahayday helaba xageen maxaan kusoo gadaynaa qudaarta waan wax lagu soo gaday maba haysanaba
hirgaantii dheble inta udhexaysaan ku noolaa ilaahay baa mahadle qaxootigu ilaahay i keenay gabadhayada oo afaraale shanaalena caloosha ku wado yaan ku kor noolaa iyadana boona haysata iyadana kaar bay heshay ana kaar baan helay alxamdulilah boos aan hadda leeyahaan helay fatue oo jiitue
waa tahay qaxootiga ka hor hooyo noloshiina maxay ku tiirsanayd
xoolaan lahayn xoolaan lahayn oo ariyaan lahayn oo geel baan lahayn oo loobaan lahayn inta wuxuu ilaahay u gartay way dhammaadeen aan soo barakacnay markan baraka xun baan soo barakacnay barbax baan soo barakacnay
waa tahay qof fayel ayaa tahay inaad qaxooti ku noolaato inoo la aqoon maxay kaaga dhigan tahay
qaxootiga haddaan imaaday hadee kolka hore korfuul baan nahay hadda boos ani aan leeyahaan helay alxamdu alshukri boos oo adii leedahayna saad rabtaad u degi kartaa laakiin hooyad waan rabnaa oo guryo waan rabnaa cunto waan rabnaa walaalka bandhige wuxuu noo heli karo inuu nasiyo nagu caawiyo waan rabnaa ilaahay ilmaha iskuullay noo dhigteenoo waxbar bay noo heleen caruurta
waa tahay dhulkan banaan aa ku nooshahay kuweelo xoogan ayaa dhacayo bal ka waran qaabka ula qabsatay
cunto waan rabnaayo waxaan caano ku gadana waan rabnaayo ma shaqayn karo oo waayeel baanna bandhig walaaleed waan rabnayo ilmahana waxbay baran hayaan ninkii caruur haystay iskuulku ku gurtay waxbay u baran hayaano ilmaha horta middan way ku fiican yihiin laakiin waayeelaha iyo caruurta yaryarkay waa ku dhiban hooyadkaan rabnaayo cuntadu nugul baan rabnaayo wixii macaan baan rabnaayo carab caanood baan joognaa alxamdulilah muslimka ilaahay wuxuu nagu cawin karna waan rabnaa bandhiga inay wax nagu soo siiyaan waan rabnaa kasoo qaadkan ilaahay baale innakana ilaahay nin walba meelsan horta allaha geeye midda hore
waa tahay maxaad codsanaysaa
waxaan la codsanaynaa lacag baan codsanaynaa guriyahan codsanaynaa katifadii codsanaynaa isboonyada waxaan ku gadanaan rabnaa waxaan aan ku gadanaan rabnaa wax macaan waxaan ku gadanaan rabnaa annada adag ma cunay karno oo calaashay ka qadanayeen oo raashinka bariiska arinka ma cunay karno wax caana iyo wax macaan iyo waxaan rabin lahayn de shaqo ma haysan waan rabnaa hadnay allah la ninka aan caawin karo oo noo heli karo muslim inuu caawiyo aan rabnaa
aad u maasantahay taasna waxay ahayd muslim macalin geedi oo ahooyi qaxooti ah oo igu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waxaa dhahday kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA barnaamijka oo todobaha dulba aad ku dhegaysataan nolosha iyo waayaha qaxootiga. Haatanna waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan islawarka qaxootiga. Haatanna idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo igula socono studiyaha si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdi Salaan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. Ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan: xubinta shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamuud Maxamed Axmed oo ah nin hal abuur ah oo aan ka wareystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta uu tiriyey. Waxaad kale oo maqli doontaan guddiga sare ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee xerada Xagardheer oo ka hadlay waxa uu xafiiskooda u qabto dhallinyarada. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga, Maxamuud Maxamed Axmed waa hal abuur ka soo mid ahaa kooxihii fanka ee Soomaaliya. Maxamuud oo muddo dheer ku noolaa xerada Qaxootiga iyo Xagardheer ayaan ka wareystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaantii uu tiriyey. Waxaana uu Maxamuud wareysiga ku bilaabayaa xilliga uu fanka soo galay iyo sababta ku riixday inuu fanka galo.
Fanka waxaan ku soo biiray 79 taariikhahaas. Tartan suugaameed ayaan kaga qayb galay. Jacayl gabar baan ahay markaasoo gabar aad u jeclaa ayaan ku soo halqabsaday. Waa maasadii ugu horreysay oo gabadhaar ka sameeyo.
Ee waa tahay intayna u gudagelin ee suugaantaada kooxda aad ku jirtay Soomaaliya ee aad leedahay waxaan kaga qayb galay tartan suugaaneed, kooxdaba ahayd
kooxda la oran jiray kooxda horseed oo qaranka ayay ahayd?
Suugaantu waa laba qaybood, mid hidde ah oo laga dhaxlo waalidka, aabaha, adeerka, abtiga, awowaha iyo wixii lamid a, iyo mid iska hiba ah qofka bini aadamka uu ilaahay ku munaysto. Marka suugaantaadu ma hidda mase waa hibo?
Dee dadku suugaanta waa kala dhaxlaan, balse aniga suugaanta aabahay kama dhaxlin. Waa waxa ilaahay maskaxdeeda ku dhaliyey ana aan markaas kuwaana qaado si abuuray saas ahay.
Waa tahay waxaad sheegtay inaad suugaanta ku soo gashay maanso jacayl ah oo aad u tirisay gabadhaa jeclayd, bal maansadaas iyo midhaheeda iyo waxay xambaarsanayd?
Maasha allah, anay ugu timid gabar ayaan saaxiib ahayn. Gabadhan saaxiibkaan aad baan ooga helay. Marka waxaan qalbiga gashaday jacaylku oo balaado inaan gabadhaan bal tilmaamo oo aan tilmaan ka bixiyo oo ayada aan dhegeysiiyo tilmaantan ka bixiysa aan soo jiito. Marka saas darteed baa igu dhalisay inaan maansada oriyo.
Waa tahay, maxay maansada oranaysaa?
Hablahan gayaanka ah oo guudka wada dabay geygeenna idilkiis ku manaystay guulluhu gabadhan ka caashaqay waa guud haldhaalay. Timuhu labada garab iyo gardaadka hoos u dhaafeen laafyaha garaaraha. Waa geeyo uguba gabashiga billida waran geestada dacdo galabta caraba. Midabka gaar ahsaanka waagoo gaduutiyo dayaxo galshala iyo geed ubax ka baxayo nafsada raaxa geliyo indhuhu ka cala ugeed ilmada gobo kasiyaan quruxda gabadhu weeyaan. Wagaradaadoogeed geedka farisana ka dhexe lagama noqo. Waa gaari hooyad kama kale dhatan. Waa geesi aan barka weliga gusha laga helin. Weli lama guhaadino cakub gabadha lama oran. Guri joogta weeyo gurusaadka may baran. Gani qurad ma dheero gu waa 15. Hadal iyo go-aankii iskarashay xasuustada aniga go-cashadayda haddii guulla igu sameyta saa guursanayaa baan ku yidhi.
Haddii aan halkaa kasii aanbaqaadno, waxaad ii sheegtay inaad tirisay maanso kale oo la yidhaahdo waa la kala lumay. balmaansada iyo midheheeda iyo waxay ka hadlayso.
Heestan waxa weeye hordhac riwaayad wey waxay ka aburantay dadku suuya maanta noqday iyo suu ahaa iyo suu u burburay iyo sida bulshada u kala tagtay iyo inay kasoo bilaabatay xataa shiikhii dugsiga haystay bulshada haye inay kasoo bilaabatay marka halkaas waxaan ka biray dadkii dhammaantii suu u dhammaa inay maarti kala yaaceen waxaan ka bilaabay lalabaha colaad iyo looyaanka dariireed lee boqonta heer iyo lurku noqoyay waayaha looxa shiikhii dhigi jiray aakula leca lishaanka dheer buu loolankii ka qayb galay lumiyo kitaabkii lacag buu xantoobsaday alla waa la wada lumay wiil labaatan gaaraa hooyadii ma la xusado like wayaabihi geedka likaha la yidhaaho waa geed keligiis baxaa wax geeda oo ka macnaha weheliyaa jirin keligiisu baxaa marka saasaan ugu matelay like wayaabihi labadii laldaan jiray isla luudin jiray waa lamaanaha ahaan jiray kala raaco laydho lugtool noqoya caashaqi dee naagtaydin maraykan bay joogtaana qaxootigii baan dhex fadhiyo waaba kala lunnay maalintii lur iyo hoog reyl cib la saaro ladi waaye geesigu odagii lihintiiyo libta nabadda wadi jiray laga waayay geedka ku loolamay loo fariya tug dee midkii reerka laga dayrin jiray oo odagu oran jiray kaasuu dayri uga yahay yaaba macnaha taladii haya maanta marka seed bulsha isugu imaanayso waxaan u arkay bulsha bayna isusu isu imaan taas aan ugu dhalisay taa inaan sameyno
maxaa inoo xiga maansadaas waa inoo haysaa abwaan
anoo ku nool meesha layaaho xagardheer ayaan gurigii dhex fariistay oo saa u dhex fariistay markaan dhex fariistay gurigii waxay u soo dhacay sida layahay maanta iyo sida bulshada ay noqotay maanta iyo waxa yaalla markay qaraxday miinadu qofo meel u taabiray ma maadanin moolka tegay maayada dusheediiyo mugdaan waarwaariya meermeerkii laga dhaca qalbigu maaxdaa haddeer ku yimaatada baa indhuhu weli micisadaan miiskii kawaanko mashaaiqdii lagu jajadaan dhegtaydaa ku meyra ah dadkaa wada murugsanoo maqaawiiru duruf ka haray duruf ka haray nin weyn wiil yara martiyey mashaaiqdii laga tago dadkooda macallin yahay caqligiina meshiigaan u yahay ayaan weli milicsada macnaha dadkii waa mid qori haysta iyo mid cararay waddanka cararay midka qoriga haysta cid uu danyahay aabbe iyo adeer iyo walaal iyo tol iyo daris midna ma jiro marka saa darteed baa waxaan fiiriyey mugdiga maanta aan fadhiyo iyo siday xaaladdu tahay marka waa taasaan ku cabiraa iyadana
waxaa ka mid ahaa maansooyinka aad ii sheegtay inaad tirisay maanso la yidhaahdo nabad rugtay bal nabad rugtay oo kolley macnaheeda dadka soomaaliyeed iska wada fahmi doonaan waxaad kaga hadashay oo aad diyaaradda ku saartay iyo midhaheeda maxaa ka mid ahaa
waxay ahayd waxaan fiiriyey waddankaygii oo dhirtii la jarayo oo xoolihii dhadigga halgadayo oo waxba aan la reebayn baan saa u fiiriyey haddii samihii dab yahay xumaha ay daahireen xaqii dow dheer ka dhacay oo aad rugtay nabada docdee baad iga jirtaa haddii dakhligii dalkii bangida dibadaha la dhigay kuwii darajada lahaa dallaaliin wada yihiin oo aad rugtay nabada docdee baad iga jirtaa amaabura duur ku dhacay dad iyo maal baa ku dhuma dujoogtuna waa tagtaa dalkii keymaha ahaa dabiil baalisu yahay ruuxii barya kula darsaa dareensan waxatee diirkii baa igu dhagoo daraadaabaan ilmeeyey haddaad rugtay nabaday docdee kaa daydaya keligii baan ooyey macna inta meel fadhiistay
muddo dheer ayaad ku nooleed xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la ogyahay nolosha ka jirtay iyo dadku sida ay u nool yihiin waxyaabihii kaa soo maray iyo marxaladihii aad ka soo martay xeryaha qaxootiga haddaa wax iga sheegto iyo wax maansooyina ama sugaana haddii aad ka tirisay nolosha qaxootiga intii aad joogtay
anoo halkan qaxootigaa jooga ayaa waxaa la yidhi dowlad baa waddanka ka dhala doorasha ka dhacday marka waan fiiriyey markaan doorashada maqlay waxaas yidhi waxaa ku guulaystay kolley madaxweynaha ku guulaystay madaxweynuhu ku guulaystay ambaqaadkii toobigii uu qaaday markaa yaa xoogaa ka macnaha yaa qalbigayga soo jiitay marka maansadaan ka tiriyey dowladta hilaacdayo seymaha daroortiyo deegaanteedi muuqatay dad dhumay dabayaaqadiis sidii duurjoogta col bannaanka dukaashada docdaadaas eegaye armaa tahay deeq rabbigay dadkiisa usoo dirsaday armaa daris kala maqnaa dalmaha ay wada dhigtaan ducaystaan maali qura macnaha waa dadkeenni qaxootiga ahaabaan xaggaa fiirinay waa saasaan u fiirinay diirkii xogaabaan soo isaamaabullo dad baaba iska dhignay waa isimbulleyba dadkii waxaan arkay wada faraxsan oo orday yaan arkay marka saasaan ku sameeyey maansadaasna waa maanso la yidhaaho darur hilacday
abwaaniinta soomaaliyeed berigi hore iyo sugaanyahanada aad baa loo tixgelin jiray sugaantooda lagu tixgelin jiray dad baa laga yaabaa inay xataa wax ku siin jireen maxaa hadda xilligan fanka kaa soo gala sideese lagugu tixgeliyaa inaad tahay nin sugaanyahan oo soomaali ah
qof kasta oo maanta xagardheer jooga ama anuu baalkan mobeelka la isticmaalay mobeelkaygaas aan iska dhex aragno aad iyo aad iyo aad bay tixgeliyaan dad badan oo dehusayna waaba jiraaba oo isoo xusay oo dibaddaas iga soo xusay.
Dadka Soomaalida aad sugaan kula hadashay maxaad u sheegi lahayd adoo si toosa ula hadlaya ama maxay tahay waanadaada abwaanimo ee aad u diraysid dadka Soomaaliyeed?
Waan u diri lahaa israaca wada jira ha kala tagina. Hadda waxaa dhacday kuu jeeda kaa jeeda wada jeeda kala jeeda isu jeeda kuu jeeda haddana adig macnaha waxa weeye war kala jeedida daaya isu jeedida daaya war horumar waxaad gaari kartaan markii aad dhammaantiin isku maskaxtiin. Laakiin idinkoo kale maskaxa horumar ma gaarisaan baan oran lahaa, weligiin horumar ma gaarisaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Axmed, sugaanyahan ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, guddiga dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee ka dhisan xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xafiiska sare ee guddiga u qabto dhallinyarada ku nool xerada oo ah guddoomiyaha dalladda ururada xagardheer ayaa sheegay inuu xafiiskoodu wax badan la qabto dhallinyarada.
Annaga ka dalad ahaan waxaan sameynaa inaan u dhaqdhaqaqno ama xuquuqdooda aan kala hadalno hay-adaha samafalka sida UNHCR oo kale iyo dowladda oo kale oo laanteeda u xilsaaran arrimaha qaxootiga DRS Department of Refugee Service iyo hay-adaha kale ee samafalka ina dhalinyarada loo sameeyo xirfado ayaga ay ku shaqeystaan waayo iskuulada ama secondary ama iskuulada sare markay ka soo baxaan oo kale xirfado kala duwan ma helaan. Marka anaga waxaan ku dadaalnaa in dhalinyarada loo sameeyo xirfado in la baro xirfadahaas oo u sahli kara inay shaqo abuur sameystaan ama iskooda ay u shaqeystaan.
Maxamed waxa uu sheegay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan wax walba oo halis ku ah nolosha iyo horumarkooda.
Waxaa kaloo sameynaa in dhalinyarada wacyigelin u sameyno, waayo inta badan dhalinyarada markay shaqo la-aan noqdaan oo shaqo ay waayaan iskuuladan ay soo dhameeyaan waxbarasho sare inaysan heli karin intooda badan waxyaaba waxay ku kacaan stress ayaa ku dhaca muqaadaraad iyo waxaasay bilaabaan. Waxaan sameynaa counseling waxa looga dhalinyarada aan counseling siino ama wacyigelin la talin inaan siino oo in sidaa waxaas ay ugu dhaceen. Waxaa kaloo sameynaa sports tournaments waxa loo ama banooni ayaan ku qalqalnaa dhalinyarada inay banooni dheelaan oo xirfadahooda ay soo bandhigaan. Anagana waxaan u sameynaa platform ay kusoo bandhigi karaan nin walba talenti uu leeyahay xirfad uu leeyahay kusoo bandhigi karo. Sidaas darteed waxaan qabanaa tartamo banooni ah, waxaan qabanaa tartamo volleyball ah ayaan qabanaa.
Guddoomiyaha ayaa dhalinyarada xeryaha kula taliyay inay ka fogaadaan wax walba oo dhaawici kara caafimaadka iyo sharaftooda, xoogana ay saaraan waxbarashada.
Dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inaysan rajo dhigin, qaxootinimada kama dhigna inaysan wax sameyn karin. Ayagoo xeryaha joogay wax badan sameyn karaan. Dad lagu daydo oo dhalinyaro oo ayagoo kale oo xeryaha mustaqbalka sameeyaya jiray. Marka waxaan dhihi lahaa hala dadaalo, caqabadaha jira waa la gudbi doonaa, qaxootinimada ma sii waari doonto. Marka in xirfadaha ay bartaan si xitaa wadankooda markii ay ugu laabtaan wax badan u faa'iidaan, oo aysan muqaadaraad iyo waxaas aysan ku kicin, oo focuska ama diiradda ay saaraan sidii ay ku horumarin lahaayeen waxbarashadooda.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
نفتح جمشة ذي أذيو من sidaan u joojiyaa jirada ugu adkeeya xaggeen u jeediyaa ama ugu jeediyaa Chaudio in kayave Alayle sha'ir ki shirbu noqde Chaudio in kayave In chugla ya sasabaliyo chubu iga wara Chugleya sa sabaniyo chubuiga warakshe marna chilal abariyo chile laga hayamu sidana hai chubu gaur aigu chile hide marna chilal abariyo chile laga hayamu sidana
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tani barnaamijkan barnaamij xigeenta adduunka kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaana allah.
This is VOA News.